Malonu vėl sveikinti su jumis, brangus Marijos radio klausytojai, šį kartą iš Vilniaus Marijos radio studijos, kunigas Artūras Kazlauskas. Ir kaip jau kuris laikas, mes kalbamės apie Eucharistiją. Jeigu klausytojai pamena, mes dabar kalbamės apie kankinio Justino informaciją apie krikščionis, kurią jis antrojo amžiaus viduryje duoda imperatoriui. Aną kartą kalbėjomės apie sveikinimą, ramybės pasveikinimą. Toliau Justinas tęsia. Tada tam, kuris vadovauja broliams, atnešama duona ir taurė vyno atmiešto vandeniu. Štai dar vienas liudijimas apie pirmųjų krikščionių, jau antrojo amžiaus viduryje gyvavusių krikščionių Eucharistijos apeigas. Po ramybės pasveikinimo atnešama duona ir taurė vyno atmiešto vandeniu. Atnašavimas. Mes šitą apeigą tiesiog taip ir vadinam atnašavimu nuo atnešimo. Kai kas tai vadina aukojimu, bet apie tai vėliau. Aukojimas yra visiškai netikslus pavadinimas. Atnašavimas. Atnešama. Tas, kuris vadovauja broliams, yra įvardijamas Eucharistijos vadovas. Tas, kuris vadovauja broliams. Ir čia reikėtų mums atkreipti dėmesį į mišių vadovo tarnystę. Mes visi švenčiame Eucharistiją, o tas, kuris vadovauja broliams apskritai bažnyčioje, vadovauja broliams ir seserims švenčiantiems Eucharistiją. Lotyniškai šitas pavadinimas reiškia prezes, prezidentas. Prezidentas išvertus reiškia sėdintis priešais. Tas, kuris vadovauja ir sėdi priešais. Presidents, sėdintis priešais. Ir mūsų valstybės prezidentė yra ta, kuris sėdi priešais, reiškia vadovauja. Ir bažnyčioje vyskupas sėdi priešais, reiškia vadovauja. Ir kiekvienas kunigas atstovauja vyskupą, sėdi priešais. Reiškia, šita tarnystė yra tiesiog sėdėti priešais ir vesti. Vesti tautą, vadovauti šitai tautai. Tai vienas subtiliausių uždavinių, kurį turi bažnyčios atstovai. Vadovauti broliams ir seserims. Šitas vadovavimas broliams ir seserims kyla iš Jėzaus, kuris vadovauja. Jėzaus, kuris yra tikrasis vadovas ir kuris vadovauja tiems vadovaujantiems. Mes nesame šeimininkai, mes esame tik tarnai. Ir Dieve duok, kad būtume geri tarnai, ištikimi tarnai, patikimi tarnai. Vadovaujantys broliai broliams yra vyskupas. Jo graikiškasis pavadinimas episkopoi reiškia prižiūrėtojas, tas, kuris prižiūri visą Dievo tautą. Vyskupas yra apaštalų įpėdinis, vyskupas yra apaštalų kolegijos narys, jis nėra vienas atskirtas. Netgi kai išventina vyskupą, turi būti kolegija, sakoma, turi būti tres faciunt collegium, trys sudaro kolegiją, trys sudaro bendrystę. Taigi bent trys vyskupai išventinant naująjį vyskupą sako, mes priimam tave į apaštalų įpėdinius, į mūsų kolegiją, į mūsų bendrystę, į mūsų santykį. Vyskupas vadovauja atskirai bažnyčiai, bet nėra atskirtas nuo kitų vyskupų. Jie visi drauge su popiežiumi ir yra bažnyčios vadovai. Štai kodėl popiežiai vis kviečia į sinodą vyskupus. Kad viso pasaulio vyskupai drauge su popiežiumi svarstytų klausimus, kažkokius reikalus, šiandien vis kitokius, vis tuos karštuosius klausimus. Tiesiog pasižiūrėti, kaip jie supranta, išgirsti vieniem kitus, pamatyti vienas kitą, nes jie veda bažnyčią drauge. Aišku, kiekvienas vyskupas savo vyskupijoje yra aukščiausia valdžia. Tai yra apaštalų įpėdinis, kuris turi prižiūrėti šitą tautą tikėjimo vienybės klausimuose. Mes visi tikime tą patį Jėzų, mes visi skelbėme tą patį Jėzaus mokslą ir vyskupas yra atsakingas, kad šita kaimenė, kuri jam pavesta, Kristaus kaimenė, ne jo kaimenė, bet Kristaus jam pavesta Kristaus kaimenė, kad eitų teisingais keliais. Vyskupas tačiau pats nepajėgia vienas atlikti visų savo tarnyščių, todėl jis skiria savo pagalbininkus, kunigus ir diakonus. Kiekvienas kunigas, lotyniškai kunigas reiškia presbyteroj, presbyteru, iš graikų kalbos šiandien perimtas taip pat ir pavadinimas presbyteriai. Todėl teisingiausias pavadinimas būtų presbyteris, taip kaip panašiai liuteronai vadina savo kunigus. Presbyteris graikiškai reiškia vyresnysis, lotyniškai seneks. Mes verstume senis, bet iš tikrųjų seniūnas ir iš tikrųjų vyresnysis, tas, kuris nebūtinai yra senas amžiumi, bet kuris yra vyresnysis. Tai štai tie kunigai, jie vyskupo atstovai atskirose bendruomenėse, atskirose parapijose, atskirose vietose. Todėl, kai kunigas atlieka kokią nors tarnystę, jis turi gauti specialų vyskupo įgaliojimą ir tik tada atlikti šitą savo tarnystę. Kiekvienas kunigas visada atstovauja tik vyskupą ir niekada savęs. Ir atstovaudamas vyskupą, jis atstovauja Kristų. Žodžiu, buvimas vienybėje su vyskupu ir yra esminis kunigo tarnystės uždavinys. Kai išventina vyskupas savo kunigą, jis paima kunigo rankas ir paklausia, ar pažadi man ir mano įpėdiniams pagarbą ir klusnumą. Labai daug yra kalbama apie šitą klusnumą, apie šitą pagarbą, ir daugumai mūsų tikinčiųjų atrodo, kad šita pagarba ir klusnumas yra panašiai kaip kariuomenėje. Įsakė, eini, kaip tikras karys. Ir daugybės mūsų, žiūrėdami ar komentuodami kunigiškąją tarnystę, mūsų žmonių sako, čia panašiai kaip kariuomenėje. Gal ne. Šiandien ir apie kariuomenę kalbama, kad kiekvienas karys nėra skaičiukas ar daiktas, kurį gali pastumti ar su įsakymu perkelti. Kiekvienas karys yra žmogus ir moralinės užsiangažavimas yra labai svarbus ir labai esmingas. Lygiai taip pat su kunigu. Kunigas nėra asmuo, kurį gali pastumti, pasakyti dink, pasakyti ateik. Kunigas yra asmuo, laisvas asmuo ir jis nėra nei skaičiukas, nei įrankis. Jis yra asmuo, kuris nori šiandien tarnauti Kristui, tarnaudamas bažnyčioje. Ir todėl ta pagarba ir klusnumas vyskupui, ji susijusi su bažnytiniu aspektu. Pagarba vyskupui yra pagarba Kristui, nes jis, vyskupas, tvarko Kristaus reikalus. O klusnumas vyskupui yra klusnumas Kristui. Tačiau šitas klusnumas nėra aklas, neturint savo laisvės, pasakė ir darysiu. Šitas klusnumas yra daugiau įsiklausyti į vyskupo troškimus, į vyskupo širdies plakimą, matyti, kaip vyskupas mato visą pastoracinę tarnystę, matyti, kaip vyskupas nori, kad eitume kartu. Šitas klusnumas yra klusnumas vyskupo idėjoms, vyskupo idealams, vyskupo troškimams, vyskupo planams, vyskupo pastoraciniams užmojams. Pavyzdžiui, kai vyskupas sako, aš norėčiau, kad tu keltumėsi į kitą parapiją, kunigas gali pasakyti, deja, aš negalėčiau persikelti dėl tokių priežasčių, prašyčiau laikyti mane pateisinamą. Bet kai vyskupas sako, jūs privalote paruošti tėvus ir krikštatėvius kūdikių krikštui. Nei vienas kunigas negali pasakyti, deja, prašau mane atleisti nuo parengimo. Štai ta pastoracinis užmojis, tas ėjimas su vyskupo idėjomis, reikia ruošti vaikus sakramentams privalau ruošti, negali būti jokių atsisakymų, bet eiti į kitą parapiją, čia jau yra visai kas kita. Yra disciplininiai klausimai, kurie gali būti diskutuojami, ir yra pastoraciniai klausimai, kuriuos reikia diskutuoti, bet išdiskutavus privaloma vykdyti. Kunigas neturi teisės veikti kitaip, nei vyskupas norėtų. Tai štai tas, kuris vadovauja broliams, yra vyskupo atstovas. Ir reikėtų mums pasakyti, kad kiekvienai Eucharistijai visada vadovauja pats Kristus per vyskupą asmeniškai arba atstovaujant kunigui. Todėl Eucharistijos maldoje visada yra vyskupo vardas ištariamas. Šitas vyskupas visada yra kartu su šita kaimene. Ir kiekvienoje vyskupijoje kunigas atstovauja vyskupijos vyskupą, ne savo vyskupą. Todėl aš, būdamas dabar Vilniuje, ir jeigu celebruočiau šiandien Eucharistiją, aš Eucharistijos metu privalau ištarti ne savo vyskupą Lionginą, bet privalau ištarti savo vyskupą Gintarą. Nes aš atstovauju jį ir aš veikiu šį kartą jo vardu. Jis gal net nežino, kad aš veikiu, bet aš numanau, kad jis neprieštarautų, jog veikčiau jo vardu. Žodžiu, mano tarnystė, kunigiškoji tarnystė, pati iš savęs yra niekas, jeigu nėra kartu su vyskupu. Taigi tas, kuris vadovauja broliams, yra kartu Kristaus atstovas ir vyskupo atstovas. Vyskupas visada atstovauja Kristų. Štai tas asmuo, kuris vadinamas vadovu. Aišku, ir mūsų liturginėme bažnyčios sutvarkyme visada turi matytis vadovo kėdėjai, vadovo vieta. Liturginis bažnyčios sutvarkymas tiesiog reikalauja, kad būtų vadovo vieta matoma ir kad čia šitame susirinkime, kurį išreiškia kėdės, sako, kad suolai reiškia truputėlį nekeliaujančią, bet užsistovėjusią bažnyčią. Todėl pavyzdžiui, bazilikose Romoje šiandien mes irgi matom tuščias erdves ir tik kai vyksta Eucharistija, kai vyksta susirinkimai, liturginiai susirinkimai, sustatomos kėdės, laikinumo įspūdis. Šita tauta keliauja į pažado žemę ir čia susirenka staptelėti, ji neįsikūrusi čia nuolat, ji susirenka sustoti, kad vėl galėtų eiti toliau. Tai štai šitai kaimeniai, kuris susirenka ir eina toliau, yra sėdimos vietos ir yra vadovo vieta. Ji geriausia, kad ir stovėtų taip, kaip išreiškia tas lotyniškas pavadinimas – prezidents, sėdintis priešais. Tas, kuris vadovauja broliams, sako mūsų Justinas Kankinys antrajame amžiuje, vadovauja broliams. Ir mes, brangieji, nepamirškim vieno labai svarbaus dalyko – kasdien melstis už savo vyskupą ir kunigą. Mes kiekvienas apskritai turim asmeninį kunigą. Bažnyčia tiesiog taip sutvarkyta, kad kiekvienas iš mūsų, kur jis gyvena, taigi paroikoj, gyvenantys aplinkui, esantys aplinkui, parapija, turi savo kunigą. Ir štai šitas mano kunigas ir turėtų būti mano maldos objektas. Aš privalau jį prisiminti kasdien ir savo vyskupą. Jis nėra man svetimas, jis yra tiesiog atsakingas už mano tikėjimą. Ir tas vadovaujantis broliams yra vadovaujantis man. Man gali jis nepatikti, man gali jis nebūti simpatiškas, jis gali klysti, jis gali blogai atlikti pareigas, bet mano pareiga jį palaikyti maldoj. Dieve, tu jį keisk, Dieve, tu jį vesk, Dieve, tu jį padaryk panašų į save. Tegul jo širdis bus panaši į Jėzaus širdį. Tai tas, kuris vadovauja broliams, yra mano vadovas. Ar jis mane ves taip, kaip Kristus nori? Ir tai mes galim padėti, kad kunigas ir vyskupas atliktų štai šitą tarnybą būtent savo maldą. Mes jį tiesiog prašom, kad Dievas jį vestų pirmiau, nei jis veda mus. Mes eidami kartu paskui Kristų esame ta pati šeimyna. Augustinas turbūt yra labai gražiai pasakęs, jums esu vyskupas, o su jumis krikščionis. Tai, kad esu vyskupas, man kelia baimę. Ar aš teisingai vesiu? Bet su jumis buvimas krikščioni man teikia džiaugsmą. Tai štai kiekvienas išvendintasis bažnyčios tarnas turi šitą dvejopą priklausomybę. Jis ir veda, ir eina paskui. Bet jis gali vesti tik tada, kai eina paskui. Paskui Kristų, kartu su vyskupu. Ir mes turim palaikyti šitoj kelionėj vieni kitus, kad pajėgtume eiti. Nes labai dažnai nenorime eiti ir neturime jėgų eiti. Ir čia visiems galioja tiek išvendintiems tarnams, tiek kiekvienam pakrikštytajam. Mes visi privalome eiti ir visi stokojam jėgų ir noro. Ir todėl reikia, kad šventoji dvasia mus vestų, kad tiesiog skatintų, ragintų ir jeigu reikia, varytų. Tas, kuris vadovauja broliams, yra tas, kuris vadovauja eucharistiniai aukai. Todėl tas, kuris vadovauja broliams, apsirengia keistais drabužiais, neįprastais kasdienybei. Šitie drabužiai, kurie pridengia kunigo figūrą, turi mums pasakyti, šitas veikėjas dabar čia esantis atlieka ne savo pareigas, atlieka ne savo uždavinį. Jis dabar turi atlikti Kristaus pareigas ir Kristaus uždavinį. Jis yra Kristaus atstovas. Šituose drabužiuose, liturginiuose drabužiuose, tu matai Kristaus tarnybą. Ne Artūro tarnybą, bet Jėzaus tarnybą. Ir štai šitoje Jėzaus tarnyboje mes turime matyti veikiantį patį Jėzų. Jis čia atlieka savo pareigą. Jis sukviečia kaimenę savo. Jis ją mokina ir jis ją maitina. Tam, kuris vadovauja broliams, sako Justinas, atnešama duona ir taurė vyno atmiešto vandeniu. Apie šitas atnašas mes pakalbėsim po trumpos pertraukėlės. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away. And in the waves of His mercy, as deep cries out to deep, we sing, come.
Girdite Marijos radiją.
O čia kunigas Artūras Kazlauskas, katechezė apie Eucharistiją šį kartą iš Vilniaus Marijos radijos studijos. Būkite pasveikinti esantys su mumis prie Marijos radijo imtuvų. Šiandien mes kalbamės apie Justino liudijimą. Tam, kuris vadovauja broliams, atnešama duona ir taurė vyno atmiešto vandeniu. Mes kalbėjomės apie tai, kas tas vadovaujantis broliams, kas jis yra, sakom, kad tai Kristaus atstovas, vyskupas ir jį pavaduojantis kunigas, tam, kuris vadovauja broliams. Ir štai atnešama duona ir vynas. Mes sakome, tai yra atnašavimo momentas. Kai kas neteisingai jį interpretuoja ir tiesiog mūsų liturginiuose maldynuose ar kitose maldaknygėse tiesiog kai kur išreikštas tai aukojimas. Mes aukojame Dievui duoną ir vyną. Iš tikrųjų, reikėtų patikslinti. Šiuo momentu, kurį mes vadinam aukojimas, šiuo momentu yra tik atnešama ir sudedama ant altoriaus. Nėra aukojama. Žodis oferimus turėtų būti suprantamas paskiriama, pristatoma, atiduodama. Reikėtų čia suvokti, kad yra daug duonos, bet ne visa duona yra naudojama Eucharistijai. Ir yra daug vyno, ir ne visas vynas yra naudojamas Eucharistijai. Taigi paimama duonos dalis iš sandėlio, vyno dalis ir atnešama Eucharistiniai aukai. Šitas aktas, šitas momentas yra tiesiog altoriaus parengimas aukai, bet ne pats aukojimas. Mes atnešame duoną ir vyną. Tiesiog juos pristatome eucharistiniai aukai. O eucharistiniai auka įvyks eucharistinės maldos metu. Liaudiškai sakant, po kiekvieno pakylėjimo vyksta aukojimas. Ir atkreipkite dėmesį, kad aukojimas vyksta po pakylėjimo, o per pakylėjimą, sakant liaudiškai, duona tampa viešpaties kūnu, o vyno taurė viešpaties kraujo taure. Taigi bažnyčia niekada neaukoja Dievui duonos ir vyno, bet bažnyčia Dievui aukoja Kristaus kūną ir kraują. Tai, ką darė Kristus ant kryžiaus, jis save paukoja tėvui. Todėl sakyti, kad bažnyčia aukoja duoną ir vyną, būtų netikslu ir eretiška, nes mišios yra Kristaus aukos pakartojimas, mes sakom. Reiškia, Kristaus aukoja save tėvui ir bažnyčia aukoja Kristų tėvui ir kartu su Kristumi bažnyčia aukoja save tėvui. Tik ne atnašavimo metu. Atnašavimo metu yra atnešama, tai yra paskiriama aukai, kuri vyks vėliau. Ir todėl ir mūsų tekstai, kuriuos kunigas vartoja atnašavimo metu, juos tiesiog paimdamas iš tikinčių ir sudėdamas šitas duonos ir vyno atnašas ant altoriaus, jis naudoja žydišką stalo palaiminimą. Tai žydai paėmė duoną ir paėmė vyną, kalba pas panašias maldas, vadinamas palaiminimu. Tiesiog dėkodami už tai, kad turi. Ir mes atsimenat, kalbėjom apie žydišką mentalitetą. Jeigu valgai vidutinio dydžio alyvogę, jau privalai dėkoti Dievui už valgį, kurį jis tau duoda. Reiškia, Dievas tau nori gyvybės. Tai šitas atnašų paėmimas tiesiog sakoma, ačiū tau Dieve už tai, kad mes turim. Jeigu neturėtume duonos ir vyno, negalėtume švęsti Eucharistijos. Ir negalėjimas švęsti Eucharistijos yra didinė laimė. Mes atsimenam tremtinių kunigų pasakojimus apie tai, kaip jie neturėjo duonos ir vyno ir negalėjo švęsti Eucharistijos. Tiesiog neturėti šitų produktų, tai neturėti Eucharistijos. Visai neseniai kalbėjome su jaunu mūsų kataliku, kuris grįžo iš Erasmus programos Japonijoje ir sako, visą savaitę laukti Eucharistijos buvo didi kančia. Tu tik sekmadienį galėsi turėti Eucharistiją, nes porą valandų reikės keliauti visai kitą miestą. Ir štai tu lauki Eucharistijos kaip didžiausios šventės ir negali jos turėti kasdien, kaip čia turėdavau. Ir tai didelė kančia negalėti dabar turėti Eucharistijos. Nežinau, ar jūs, brangus Marijos radijo klausytojai, kada esate patyrę štai šitą negalėjimą dalyvauti Eucharistijoje ir kančia dėl negalėjimų. Tai štai šituo atnašavimo metu mes tiesiog džiūgaujam ir Dievui sakom, ačiū, kad galėsim švesti Eucharistiją, nes tu mum davei duoną ir vyną. Matote, be duonos ir vyno mes negalim švesti Eucharistijos. Buvo labai daug diskutuota, ar pavyzdžiui, tolimuosiuose rytuose Eucharistijoje reikia tų pačių produktų, ką ir artimuosiuose rytuose naudoja. Ar reikia kvietinės neraugintos duonos, o gal ryžių paplotėlis? Ar reikia vyno, kuris labai brangus ir sunkiai pasiekiamas, gal užtektų sakės? Iš tikrųjų, sakoma, tai reikia tų pačių produktų, kuriuos Jėzus naudojo štai paskutinės vakarienės metu. Reikia duonos ir reikia vyno. Ta duona ir tas vynas yra labai reikšmingi ir simbolinė prasme. Duona yra tai, be ko mes negalim. Ir nepamirškim, Jėzus mokė prašyti kasdienės duonos. Tai ta duona simbolizuoja tiesiog viską, ko mums reikia šiandien, dabar. Šita duona yra mūsų darbo vaisius, bet ir Dievo dovana. Mes vis girdėme ypatingai Lietuvos žemdirbius, kurie nuolat skundžiasi, šiemet derlius prastas. Bet visais metais tas pats būna, kiek aš atsimenu. Visada derlius prastas. Bet derlius dar ačiū Dievui yra. Reikia mokėti dėkoti už tai, ką turi. Tai štai šitas duonos derlius yra tai, ko reikia šiandienai. Ir nepamirškim, kad Tėve mūsų maldoj, Jėzus mokina mus, kad rytojus pats pasirūpins savimi. Tu rytoj vėl sakysi, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, bet negali sakyti, kasdienės mūsų duonos duok mums rytojui. Atsiminkim labai svarbią pamoką, kurią išgyveno žydų tauta keliaudama į pažado žemę dykumoje. Jiems pradėjo kristi mana šiandienai. Mozė sako, valgykit kiek norit, nepasidėkit rydieną, rytoj gausite. Kur tau? Pasidėjo, rytoj vėl iškrito, o vakarykštė duona sukirmyjusi. Reikia naudoti šiandien tai, ką turi, tai, ką Dievas tau davė, netaupyti rydienai, ateičiai. Ateities gali nebūti, rydienos gali nebūti, bet šiandien yra. Šita duona yra auginama žemės. Saulės, vėjo, lietaus, žmogaus. Šitoje duonoje yra visa kūrinyje. Kai atnešam duoną, mes atnešam kūrinijos vaisius, kūrinijos dalį. Aš vis klausiu savo studentų, kaip liturgijoje dalyvauja visa kūrinyje, negyvoji, mes taip vadinam. Ir jie dažnai užmiršta štai šitą momentą. Mes atnešam ant altoriaus žmogaus ir gamtos produktą. Nepamirškim dar vienos duonos simbolikos. Tai yra iš daugybės grūdelių, sumaltų, miltų iškepta viena duona. Toje vienoje duonoje yra daugybė grūdelių. Tie daug tampa viena. Kaip ir paskui ta viena duona bus sulaužyta, kad apdalintų daugybę. Tai šita duona yra vienybės simbolis. Šita duona yra daugybės viename atminimas. Kaip šita duona iš daugybės grūdelių, taip Kristaus bažnyčia iš daugybės žmonių. Pačių įvairiausių, pačių skirtingiausių, bet visų, absoliučiai visų svarbių reikalingų. Ne kitaip su vynu, tik vynas, sako žydiškoje patirtis, yra ne tai, ko kasdien reikia, bet tai, ko nebūtinai reikia. Tai vynas yra pertekliaus ženklas, bet tas, kuris turi vyno, turi šiek tiek daugiau nei reikia. Ir tai kelia didelį džiaugsmą. Aš turiu daugiau nei reikia. Be vyno gali gyventi, be duonos ne. Vynas yra džiaugsmo ir pertekliaus ir gausos šaltinis. Vynas yra džiaugsmo šaltinis dėl to, kad linksmina širdį. Išgėrus truputį vyno, juk visada linksmiau. Ir kai išgeri šiek tiek per daug, tampi kvailu. Tai tas kvailumas būtent ir yra nuodėmė. Būti kvailu, apsvaigusiu nuo vyno, yra nuodėmė. Bet apsvaigusiu nuo vyno ir linksmu yra gėris. Aišku, aš čia neskatinu alkoholizmui, bet kalbu apie mūsų simboliką. Šitas vynas irgi iš saulės, iš žemės, iš lietaus ir vėjo ir iš žmogaus. Šitas vynas irgi taip pat, surinkus daugybę vynogių, jos spaudžiamos, bėga sultys, sultys brandinamos, štai tau vynas. Iš daugybės vienas. Mes daugelis gerdami šitą vyno taurę tampame vieną. Ir linksmina mūsų širdį. Štai mes atnešam duoną ir vyną tam, kuris vadovauja broliams. Pastebi Justinas, kad vyno taurėje yra vynas atmieštas vandeniu. Kažkas aiškino apie tai, kad Jėzaus laikais vynos buvo laikomas tuose vynmaišiuose, apie kuriuos ir Jėzus kalba, esencija, reiškia stiprus raugas. Ir norėtumas gerti, žmogus privalėdavo jį atmiešti vandeniu tam, kad jis galėtų būti geriamas. Tai čia vienas iš tokių idėjų, kodėl buvo atmieštas vandeniu. Sako, kad Jėzus būtent šitaip gerdavo vyną. Jėzaus laikais šitai būdavo geriamas vynas. Šiandien šitas vyno atmiežimas vandeniu yra išreiškiamas tuose žodžiuose, kuriuose vadovaujantis broliams sako pildamas lašelį arba truputį vandens į vyno taurę. Jis sako, suvienyk mūsų viešpatie su dievyste savo sūnaus, kuris prisėmė mūsų žmogiškumą. Reiškia, išreiškiamos abi šitos Kristaus dieviškoji ir žmogiškoji būtys. Ir mes turime būti panašus, būdami žmonės panašus į Dievą, kaip Dievas tapo panašus į žmogų. Tie šventieji mainai, apie kuriuos mes čia kalbame. Atkreipkim dėmesį, kad Justinas pastebi, kad visada atnešama duona ir atnešamas vynas. Negalima pasiimti. Vadovas ne pats pasiima, bet gauna. Jam tikintieji, jam tauta duoda. Ir todėl mūsų liturgijoje šiandieninėje šitas atnašavimas yra išreiškiamas procesija. Atnešama duona ir vynas, ir tai yra kiekvienos Eucharistijos darbas, kiekvienos Eucharistijos uždavinys. Kiekvienos Eucharistijos, ne tik didžiausių iškilmių metu, duona ir vynas yra atnešami ir perduodami tam, kuris vadovauja broliams. Tai nėra neprivalomas arba toks, nori darai, nori ne. Jis yra liturginė nuostata. Čia turbūt geriausia paaiškintų, ką bažnyčia masto. Apeigose, kuriuose dalyvauja tik vienas kunigas su vienu patarnaujančiuoju arba su vienu tikinčiuoju, kuris kartu ir patarnauja, yra sakoma, kad patarnautojas patiesia korporalą, padeda purifikatorių, pastato taurę, paduoda kunigui lėkštę su duona. Reiškia, reikia visada paduoti, kunigas ne pats pasiima, bet visada gauna iš tikinčiųjų. Tai yra visų mūsų atnaša. Tai nėra tik kunigo. Mes labai dažnai suprantame Eucharistiją, kunigas atlaiko, mes asistuojame arba matome. Mes visi švenčiame. Ir šita duona ir šitas vynas nėra kunigo, yra mūsų. Todėl mes jam jį perduodame. Jeigu nebūtų mūsų, nebūtų nei Eucharistijos. Kažkada pasakojo vienas kunigas vykęs drauge su ortodoksų vyskupais į kažkokią konferenciją Airijoje. Sekmadienis, sako, aš atsilaikiau mišes savo viešbučių kambarėlyje ir klausiu, o kada jūs laikysit mišes O ortodoksų vyskupai sako, o mes šiandien nelaikysim, nes neturime tautos. Kaip tai, jūs vieni negalit laikyti? Negalime, mums reikia, kad būtų tauta, kad atstovautų tauta. Tai štai šitas samprata Eucharistija, kai visa tauta švenčia. Žinoma, simboliškai kiekvienas kunigas ir savo kambarėlį, ar lovoj gulėdamas, ar prie stalo sėdėdamas, nes nepaeina, jis švenčia draugė su visa tauta, bet ta tauta turi būti atstovaujama. Kiekvienoje Eucharistijoje dalyvauja visa bažnyčia, ne tik dangaus, bet ir žemės. Atnašavimas yra ir dovanų atnešimas. Ir šitame dovanų atnešime saugokime simbolikos. Atnešame mobilų telefoną, kuris išreiškia mūsų bendrystę. Mobilus telefonas neišreiškia mūsų bendrystės. Mūsų bendrystė išreiškia duona ir vynas, bet ne mobilus telefonas. O štai jeigu tikinčioji tauta nupirktų kokiam kunigui Artūrui naujausią mobilų telefoną, jį galėtų atnešti, čia tau dovana. Arba kamuolys išreiškia mūsų džiaugsmą. Ne, mūsų džiaugsmą išreiškia vynas. O kamuolys galėtų būti atnešamas Eucharistijos metu, jeigu šitą kamuolį nupirko tikintieji ir jį dovanos parapijos jaunimo centrui. Šitos atnašos visos turi būti tikros dovanos, ne simboliai. Šitos dovanos yra tikros dovanos konkretiems tikslams. Ir negali būti nešama kas nors tik simboliško. Kai vienoje parapijoje Sicilijoje atlikinėjau savo tarnystę, būtent šituo metu daugybė tikinčiųjų atnešdavo makaronų, tuno, aliejaus, miltų, sausainių ir juos visus sudėdavo po altorium. Žinote kam? Karitui. Visiems vargingiausiems parapijos žmonėms. Ir po mišių jie ateidavo pasiimti, kad galėtų gaminti namuose. Reiškia, tai tikros dovanos, iš kurių gyvena žmogus. Juk tai ir yra Eucharistija, duoti gyvybę. Bet šita gyvybė yra duodama per Eucharistiją, ir iš Eucharistijos. Štai ką reiškia atnašavimas, brangus Marijos radijo klausytojai. Džiaugiuosi ir dėkoju Dievui galėdamas būti su jumis Vilniaus studijoje. Ir šiandien, kai mastome apie Eucharistiją ir apie atnašavimą, mes turime daug ką permastyti. Pavyzdžiui, pinigų rinkimas. Vienasyk aš vienoje parapijoje tiesiog paskelbiau, pinigų rinkliava yra skiriama parapijos tikslams, o parapijos tikslai yra evangelijos skelbimas ir vargstančiųjų globa. Ir tas kunigas po mišių labai buvo nelaimingas, kam minėti pinigus. Pinigai juk toks daiktas, apie kuriuos kalbėti nereikia. Reikia gal sakyti auka, gal sakyti jūsų aukos. Betgi aukojame tai pinigus, atiduodame dalį savęs. Nes pinigai yra simbolinis popierius, kuris įgalioja man gyventi. Neturi šito popierėlio, negaliu įsigyti ko nors. Už savo tarnybas, už savo pareigas aš gaunu štai šitą galimybę gyventi. Man yra suteikiama gyvenimo galimybė. Ir aš galiu įsigyti tai, ką noriu. Bet dalį man duodamų pinigų aš laisvanoriškai skiriu kitiems. Reiškia, aš dalinuosi savo gyvenimu. Aš iš savęs paimu ir atiduodu kitam. Tai mano, bet aš noriu, kad iš manęs gyventų ir kiti. Tai štai šitas atnašavimo momentas ir yra pasidalymas savo gyvenimu. Šituos pinigus perkama ir duona, perkamas ir vynas, ir gėlės, ir drabužiai, ir skalbiama, ir valoma bažnyčia, ir elektra užmokama. Štai šituos pinigus yra tiesiog gyvenama. Ne aš, bet kartu su kitais ir aš. Ne tik aš, bet ir kiti. Štai šito atnašavimo prasmė. Mes iš tikrųjų turim mokėti dalintis tai, kuo turime, ne tai, ko neturime. Mums reikia atnešti tai, ką turim. Dievas mums dovanoja daugybę savų gėrybių, o mes jas turim, skaičiuojam, dalijamės ir dėkojame. Štai mūsų Eucharistija. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie atnašavimą. Likite sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai.